Bero, bakoizteko 11:16 minutu dira, gure bigarren ordu honetan murgildu gara, bete-betean. Eta ostiral goizero bezalaxe, bueno, ba, salto txiki bat emango dugu, hementxe, ba, seguratik Madri aldera egingo dugu, bertan bai dugu gure zinema aditua, Amaia Gartzia da. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Ba, oso, ondo, zer moduz, aste santuko porrak eta egun luze horiek, ondo?
Ai, hori ja pasata, bai, oso ondo.
Bueno, ohiko erritmo hori berriz berreskuratzen diogula, Amaia, eta zorionez, bueno, zinema estreinoak eta oraindik baditu. Horrekin ez dakit gauzak nola doden ikusita, bueno, ez da gutxi, eh?
Bueno, pentsatu behar da, Oskar sarietara begira jarri behar garela ja aste hauetan.
Egia da, hori ere egia.
Oskar sariak apirilean izango dira, lehenengo aldiz ikuste bere historia.
Bai, hori ez da sekula gertatu, ez? Hain beste
berandutzea. Martxoan bai izan zirela bere garaian, eta normalean otsailean izaten ditugu. Baina, klaro, pandemianen ondorioz, ba, pixka bat baita atzeratu dira, bat ez ere, ba, pelikula batzuk sartu zitezten baita, bueno, ba, barruan, ez, azkenean estreinoak ere geratu egin zirelako mai mundu osoan, batez ere estatu batuetan, Hollywoodeko estreinu pila bat geratu egin zeran.
Bai.
Orduan, bueno, ba, gainera gaur, ba, baditugu bi pelikula Oscar sarietan nominazioren bat lortu dutena. Bera, bueno, berez, gaur ja hasiko gara egun hauetan, aipatu behar da, ez diren, apirilaren 25aren, 26aren gau horretan izango dira.
Bueno, beraz, hilabete eskaz, ez dugu esango muño, hilabete eta aste...
Ama bostegun.
Ama bostegun, bai. Ez, hilabete, ez, apirilan gaude, ez, zer dion.
Apirilan gaude, horretik aden, Ama bostegun ez, amarregun zehazki geratzen dira, Oskar sarietarako. Urrengo aste buruan jada jagon gara jada bertan pentsatzen, eta hortxe dauzkagu. Orduan, ze gertatzen da hori gertatzen denean, ba, estreinu ibebira ere bai, ba, hortxe ditugula baita, ba, Oskar sarietara begira dauden pelikula hauek. Eta lehenengo pelikula gainera, ba, bost nominazio ditu, pelikula nahiko berezia da, Erresuma Batuko pelikula da, eta gainera zuzendariaren lehenengo lana, bera baita aktorea da, Emerald Fennell, eta, bueno, ba, zuzendari bezala, lehenengo luzametra ja aurkezten du, eta egia san, Kari Mulliganekin, ebera, dala protagonista, nahiko, ez dakiten komedia, nikan ez ikusi, baina da, komedia, drama, thriller moduko, bueno, ba, nahiko lan merezia, eta gainera, jorratzen duen gaia oso garrantzitsua egiten zait, ze batez ere, izan daiteke agian emakumeen, bueno, ba, bengantza moduko bat, ez, ezkenean, ba emakume honek egingo duena, Casey dela protagonista, egingo duena da, ba, egingo du gauetan, edo gau batean, normalean gau askotan egiten du, ez? Ba, antzaz emango du, ba, mozkorra dagoela, eta itxarongo du nola gizon bat gerturatuko den beragana, laguntza eskainiko dio,
vale.
Eta bera, ba, ia bortxatu nahian daino puntu hortara iritsiko da. Puntu hori gertatzen denean, bera, begiak irekitzen ditu, eta esaten du, zeizea. Orduan, claro, hor bengantza da, bera ez dago gaizki, bera ez dago mozkorra, bera ez dago konorteri gabe, bera ondo dago, baina ari da paper guztia egiten, gizonei, ba, bengantza moduko bat egiteko. Eta niretzat, premisa, kontuan hartuta, egoera, kontatzen da, nahiko larria dela, baina baita hartu behar da, more moduan ere kontatu behar direla tragedia hauek eta gainera bengantza moduan. Niretzat, oraindik ez dut ikusi eta irrikitan nahi ikusteko, ze premisa oso ona da, zakit nola egin duten pelikula osoa, baina baita trailerra ere ba, bitxia egiten da.
Bueno, ondo irutzu alema zaizu, trailerra betzungo dugu eta Promising Young Woman bezala ez da. Bueno, gazteleraz nola itzuldi dute, Una Joven Prometedora.
Una Joven Prometedora.
Oscar sarietarako bost nominazio dituen filmarekin goaz.
What are you gonna do?
I don't know. Whisper something in your ear.
Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that.
It was a perverted thing to say.
You'd think you'd learn by that age, right?
Please lay down.
Bueno, protagonista bera ikusten dugu, trailerrean, nola doan, bueno, ba, taberna batera, edo klub batera edo, eta bertan, bueno, ba, gizon batzu dabe, trago batzuk hartzen, eta berak, hoxe, ba, mozkorra plantak egiten ditu, ez da, zuk esan duzu moduan, eta hauetako batek ba baliatzen du ba unea tamalez ba neska bortxatu edo nahi izateko berarekin sexu erlazioak edo izateko eta batean bera esnatzen da, ezta? Eta menduko guixa esaten dio zertan ari zara. Nik ez dakit protagonista bandera dun ote den edo neska edo makumen bandera dun ote den, esan nahi dut zentzu horretan non askok tamalez euren burua egora horretan ikusi dute eta beraz, bueno, mendekutzaietzat hartzen ote duen berak bere burua film honetan. Arata guztizena maia, eta horrentxa maitzen dut, diozu moduan, ukitu ere, ez dakit, umore beltza ere duen filma bat ere dela dirudi, ez? Ze protagonista bera ikustarekin bakarrik nola jokatzen duen, nola mugitzen den, zer keinu egiten dituen, dana uztartzen duen emakume honek, eh?
Bai, bai, komedia beltza dirudia, da, komedia eta drama uztartzen duen lana da. Ta neri gogorarazi dit pixka bat, May I Destroy You telesailan, azkeneko kapituluan ere bengantza puntu bat saiatzen da, May I Destroy You baita, ez dakit telesaia ikusi ez duten, baina telesaia honetan kontatzen dena da, protagonista bortxaketa bat jasatzen du, eta nola aurrera eramaten du ere bizitza bortxaketaren ostean. Gainera, aktore eta zuzendariaren, jazarpen bat izan, oza, berak bizi izan dako esperientzia batetik handator, eta gogorarazi dit azkeneko kapituloan nola baita mendeku hori hartzen du, ba, egiten dute neka antzekoa, ez?
Bai.
Edan da egon gogo balitz bezala, gizon bat bere agerturatzeko punturaino, eta baita ba, momentu horretan ba, susto moduko bat ematen dute gizon horri. Eta asko gogorarazi dit azken kapitulo hau, pelikula honek, eta nik uste, badela agian emakumeok ba bizi izan ditugun violentzia hauek ba kontatzeko edo salatzeko modu bat. Niretzat oso interesgarria egiten zait modua, esan duten bezala ez pelikula ikusi, baina bai daukadara gogoa ikusteko ea ze puntutaraino ondo dagoen. Ikuste emakume bat ez zuzen du, imaginatzen dut baita agian bere esperientziatik ere datorrela, eta nik uste horrelako violentziak salatzeko, ba, beti ez draman gertatzeko, edo beti ez tragikoan gertatzeko, ba, komedia punturaino ere, umorea ere behar degula horrelako bizipenak eta jazarpenak salatzeko, beraz, nik uste puntua oso interesgarria dela, eta aipatu behar da, jada, lan honek BAFTA sarietan bi sari jaso zituen, film britaniko onenaren saria eta gidoi onenaren saria, eta aipatu behar da, 5 nominazio ditula, baina zer nolako 5 nominazio. Besteak beste pelikula onenaren saria eta zuzendari onenaren saria. Esan zaila daukala, zen lan potente asko daude Oscar sarietarako, beste Nomadlanda favoritoena, baina bueno, bertan egotea ere horrelako lan bat eta zuzendariaren lehenengo lana izanik,
hori izan behar dut, aipatzeko modukoa da. Soilik nominazio horretan egotea, hori ez dut esango ba, ohiko saldia, ez da, saria galanta dela bere hortan, baina noski, filma honenaren sariko ez, hautaketa hortan egoteak, bueno, horrek zer esan nahi da.
Eta zuzendariarena,
kontuan
hartu emakumea dela.
Bai. Bueno, ba, hortxe, una joven prometedora, Oscar sarietarako 5 nominazio dituen filma hori, aste buruntan ikusteko aukera dugun, bueno, ba, filma horietako bat. Bueno, urrengo honek, ez dakit oso bestelako, egoera batera eramango gaitu, okerrez banago ere Donostiako zinemaldian epaimaiaren sari bereziare jaso zuen.
Hori da.
Zer diozu, Croc of the Gold filmari buruz, Amaia?
Bueno, nik uste, bat ez izango dela, nik horrein diken egiasan zinemaldean ez nuen laukerarik ikusi, baina, bueno, kriston iraultza izan ekarri zuen lan honek, bat ez ere, koizla zein izan zen, edo zein den kontuan hartuta, Johnny Depp, da lan honen ekoizlea, eta bueno, Johnny Depp Donostira etorri zenea, bueno, kriston eromena sortu zen, baina,
bueno, zoramena eta bestelakoak, bale?
Berandu iritsi zan baita prentxaurrekora, gero baita, bueno, ba, jendea gerturatu nahi zuen, baina COVID neurrien ondorioz, ba, zin zan publikorik egon argazki sesio horretan, eta, bueno, gainera, berandu torri zenez ere jende gehiago gerturatu zen, orduan. Kriston pixkat, lio pixkat sortu zuen, arraotxa sortu zuen pelikula honek. Eta, bueno, kontatzen dena berez dokumental bat da. The Pogues taldearen, bueno, ba, bat ez ere abeslearen bizitza kontatzen duena. Baita, hemen kasu honetan, baita erresuma batuko lan bat daukagu, baina Irlandara eramango gaitu. Irlandako tradizioak nola eragin zuen The Pogues-en, ba, musikan eta baita zein Magowanen musikan eta izateko eran. Eta gero ba, bueno, ba, droga ere hor bertan edukiko dugu, hori izan zala bere gainbera, azkenean punk mugimenduan ba, bueno, ba, droga asko egontzan bere garaian, ba, alde batetik anez eta beste batzuta bai, ez azkenean baita punkean baita egontzala straight edge moduko bueno, ba, ba, ideia ez, drogarik ez, alkoholik ez hartzeko jarrera hori ere.
Bai, muturako baina, bueno, honetan, jarrerak egontziren bertan, bai.
Bai, hori da banaketa gontzan punkean, baina kasu honetan, bueno, hasi noen Magowanen gainbera, ba, drogetan ikusiko dugu. Eta ikusi dutenek, bai, esaten dutela oso berezia dela nola dagoen dokumentala eginda. Batez ere, ba, ditulako animazioak, baita, ba, bueno, ba, artxiboko irudiak hartzen dituzte, eta, bueno, ba, beraien nasketa hori nahiko berezia dago, eta nahiko berezia da, ikuste dokumentaletan azkeneko urteetan tendentzia hori hartzen ari da, ez? Piskat, bueno, ba, ez bakarrik kamera fija bat, irudi artxiboko irudiak eta listo, ez dik eta animazioa eta bestelako gauzak sartzea ere sartzen ari dira azken urteetan, ez da ainainain berria, baina bai berritzailea dela eta bueno, interesgarria dirudi dokumentala eta gomendagarria. Eta bueno, aipatzekoa hori, Donostiako zinemaldian epaimaiak sari berez egon ziola.
Bueno, ba, zerbaitegatik emango zion ba, epaimaiak saria Croc of the Goldie. Guazen trailer rentzutera.
God looked down on this little cottage in Arden and said, that little boy there, he's the little boy that I'm gonna use to save Irish music.
Shay went to London when we were 13.
Nola ez, hortxe ba, irlandar doinuak. Bueno, ba, Shane McGowan irlandar poeta honen, ezta? Besteak beste ere jatorri hori aipatzen da, aurtzar hori aipatzen da. Hemengo ba, trailer honetan, Croc of the Gold. Eta Amaia, aipatu duzu moduan hortxe ba, zuzeneko irudia, garai bateko irudia berreskuratzen dira. Eta gero, animaziozko ere irudiak hori denak uztartzen dira, ba, bueno, ba, dokumental honetan.
Bai, ala datan, horregatik anere, ba, berezia izango da dokumentala.
Bueno, ba, aste buru ontan ere estrenatzen dena, Croc of Gold, eta azkenik, Amaia, gaurko hirugarren gomendio hau, bueno, beti egin ohi duzu moduan edo, saiatzen zara, ez da? Hemen, badakizu beste behin, eremu gerreko saltxa eta festa bondi horretan gauden honetan, bueno, ba, Lazkao eta Zumarragako ba, zinemaretotan ikusgai dauden ba, film horietako batzuk aukeratzen dituzula, ez?
Bai, hori da, hori eta gainera, pelikula hau gaurtik aurrera, o sea, asteburuntan ikusi dezakegun lan hau Zumarragan eta Lazkan, ez genuen aipatu, zen ikuste agian basalto genuen, edo ez dakit ustez, este santo izan zala, estrenatu zenean, orduan ez zin izan genuen pelikulanen inguran hitz egin, baina nahiko itxura hona da dauka, indikan ezakat ikusi, eta baina Billy Jodeli deiren, bueno, bizitza, baita hemen kasunetan drogak ere egiko ditu, pelikula da The United States versus Billy Holiday edo Los Estados Unidos contra Billy Holiday eta kontatzen duena batez ere ba izan da ba Billy Holiday nolako arazoak eduki zituen bere abesteak abesteko batez ere kontuan hartu harta jazz munduan bueno ba, bai. Ba ezaguna egintzan jazz munduan pertsona beltz asko egon dira baina bueno goraino edo ezagunak egiteko aukera hori ba batzuetan ez hitzaien uzten eta kasu hau pixka bat hori da gertatzen zaiona, ez? Billy Holidayri hori gertatu zitzaion eta gainera bueno ba bera ere drogetan hasi izan eta ze gertatzen da horrekin ba bueno ba estatuatuei edo beintzat berai poliziari ba eman zezakeen oparirik onena eman zion Billy Holidayek ze horrektan beraien atzean hasi ziren Billy Holidayren atzean hasi ziren ba drogaen mundu hori ba bertan zegoen ez ba atxilotzeko modu hori hori zeukaten. Orduan pixkat hori da kontatzen duena Estatu Batuetako 40-50 hamarkada horretan kokatuko gara eta behintzat, bueno, nik uste gaur egun baita gogorarazten dit gaur egun gertatzen dena Estatu Batuetan, ez? Pertsona beltzen aurkako bortizkeri hori ez da berria. Orduan, bueno, ba hementxe daukagu, ba kasu honetan pertsona ezagun bati, Billy Holiday abeslariari nolako jazarpena egiten zion bazatu batutako polizia.
Pentsa, pertsona oso ospetsu bati buruz ari garela, eta zuk diozunarekin bat nator, ez da berria, baizik eta aste honetan bertan ere, estatu batuetan, eta okorez banago ere Bart gauean beste arazore matere horren berri ere gaurko izan ere, ba nik neuk ikusi izan dut, telebistan horren inguruko zerbait, egunero gauzatzen edo gertatzen ari diren ba, jazarpena dira, egoerak dira, bueno, ez dakit, Trumpeko garai hoietan, atzera begirare ez dugula inbeste egin behar, horrelakoak gertatzen ziren, ez dakit, bazirudien ero garen gauzak aldatzera zihoaztela, baina azken hilabeta hoetan gauzak zarrak berri, esaten dugun moduan,
Bai, zoritxarraz bai, zarrak berri, eta nik uste, ba, daukagun kontrestua, daukagun egoera kontuan hartuta, nik uste, ba, oso berezia izango dela lan hau ikustera, eta ipatu behar da, Andra Day, Holidayren paperean sartzen den aktorea, ba, Oskar saritara nominatuta dago, ba aktore, aktoren eren saria jasotzeko, eta ipatu behar da, urrezko globoetan, ba, sari hori jasotzuela ere. Beraz, ikusi beharko da, Oskar sarietan saria jasotzen duen edo ez, baina, bueno, agian aukera desente edukiko ditu sari hori jasotzeko.
Bueno, baste buru honetan, Zumarragan eta Lazkaon, besteak beste ikusteko moduan dagoen film hau, Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
She was thinking of something more special. I'm downright flashy, you know.
Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.
Reporters keep asking me, Billie, why you do the things you do? This is what I tell him.
I love me.
We love you.
NAACP says Billie Holiday is the voice of our people.
Billie Holiday jarraitzaile ugari zituen, baina bueno, batzuek maite zuten, beste batzuk agian ez hainbeste, Amaia.
Hori da, gehasan hor ikusi dezakegu, ba, bere jarraitzaile guztiak hor dituztela babes moduan, baina baita hori bere gainbera, kasu honetan azkeneko bilan hauek hori edukiko ditugu, ez? Ba musikariak, bere puntu altuenan ikusten direnak, eta gainbera hori, ba, drogon mundu eta kasu honetan poliziaren jazarpenaren ondorioz ere hor datorrela, eta bueno, ikuste lan oso interesgarria daukagula Zumarragan eta Lazkaon ikusteko, eta bueno, beraz mentxe gomendapena ere, bai.
Bueno, ba, hortxe, gaurkoan Amaiak ekarri dizkigunak, hiru hauek, eta ia esan da, nilen maiatzara behira, jarri naiz ez, hemendik 10 bat egun barru.
10 bat egun hor dauzkagu, urrengo aste buruan, bai, segura eski Oskar sarien baita, estreinuak ere horre dukiko ditugula, eta sariei begira jarri beharko garela bere.
Bueno, ba, jarriko gara. Amaia, ba, eskerrik asko gaurko nire hemen gurekin beste behin bat egitagatik, eta asteburu ikaina izan, bai?
Bai.
Vale, segundo, aio, eskerrik asko.